Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek u nagħtik l-għodwa t-tajba. Jiena, Antonella Grima, nilqek għarraba program mis-sensiela Ġejt għandek. Illum il-program Ġejt għandek se joħadna għand Twilet fi 29 ta' Deċembru 1955. U għamwilet il-mosta. Kien fil-korp tal-pulizija. Uwa avukat. Huwa deputat mexxej tal-Partit Laburista. Dan huwa Dr. Angelo Farrugia. Insellimlek Dr. Angelo Farrugia, deputat mexxej tal-Partit Laburista, u nirringrazzjak tal-li l-qajt l-istedina ta' Radio Lauretana.
Nirringrazzja li l-ukoll tal-li jaskuntat miegħi.
X'tgħidilna dwarek, Dr. Farrugia, minn fejn int u x'tgħidilna dwar il-familja tiegħek?
Iva, jena attualment jena imwiet il-mosta u ġenituri tiegħi ovvjament dejjem jgħixu l-mosta, però għandi parentela minn naħa tommi, tajt ngħid parentela għawċija, fis-sens li my distant cousins jifieri huma mill-qala li jiġu minn tal-bedeq il-familja Kamilleri. Dwari, ovvjament jena twilet ċa familja normali, tal-ħaddiema, konna ħames titfal, jena t-tini wieħed, għandi waħti kbar minni, t-nejn oħra msifrin, waħda edha Kalifornja, Amerika, u l-oħra edha Kanada. Missieri George li kien spiżjar miet reċentement li ċurilu, għallajt iħġenna, u għommi ovvjament għadha minn bl-omur. Iva, jena miż-żewġ. Il-mosta wkoll mara tiegħi Carmen u għandi t-tifla tiegħi Caroline għandha 28 u taħdem fl-offiċċju legali tiegħi t-tnejn li aħna naħmu ta' avukati. Nista' ngħid li t-trobbija tiegħi kienet trobbija sabiħa ħafna, kienet dejjem trobbija fil-familja, kont attiv ħafna il-mosta fl-oratorju tal-mosta, dak iż-żmien kien imexxih il-mibki Donanġ Kamilleri. Li kien jiġbor il-żgħażagħ kollha tal-mosta u konna norganizzaw rwieħna f'attivitajiet kemm ta' sports, kemm ta' drama u anka fuq letteratura u konna norganizzaw ħafna anka se niftakar ta' 14 sena jiena u oħrajn konna noħoġu anka gazzetta żgħira li titqassam fost l-istudenti tal-mosta. Konna nilabu ħafna il-futbol, ovvjament konna twaqqafna għizmien ukoll għadu sallu il-klab il-Mosta Gunners, dik it-fuliti. Ovvjament studijajt il-seminarju, dak iż-żmien kien il-Furjana, u bad komplet l-studju tiegħi wara il-seminarju fejn kont ukoll dħalt fil-kors ta' teacher, però bad li ġara hija dħalt minn barra bħala uffiċjal tal-Pulizija. Fl-1977 u għamilt periodu kważi 20 sena. Nistanajt li 4 jew 5 snin minnhom qattajthom ukoll zira uċija fħala supretendent dak iż-żmien tal-Pulizija. Meta reżanjajt fl-1995 fil-Kop tal-Pulizija jena bdejt taħdem ta' avukat li allura kont diġà graduajt ta' avukat u ħriġt tal-elezzjoni ġenerali tal-1996 kien Ottubru fejn hemmhekk ġejt elett bħala membru parlamentari fiħdan il-Partit Laburista. Dik l-elezzjoni, il-Partit Laburista kien rebaħ l-elezzjoni u allura kont ukoll fil-grupp parlamentari minnaħa tal-gvern. Fl-1998 il-Partit Laburista tilef l-elezzjoni, dak iż-żmien jiena kont ikkontestajt għal karika ta' deputat mexxej għal affett tal-Parlament, però ma kontx lajt u allura ovvjament kont lajt imma kont qiegħed ukoll membru parlamentari. Sejt għandu tlieta ġenna tlefna l-elezzjoni u hemmhekk sar kontesta leadership bejni u bejn Alfred Sand dak iż-żmien li kien il-kap tal-partit u Jonathan Montalto u dik il-kontest kien rebaħ Alfred Sand. Fl-2008 tbiddel leadership wara li aħna tlefna l-elezzjoni l-aħħar waħda u jiena kontestajt għal deputat mexxej il-kariga li għandna kopallu u jiena ġejt elett mill-Konferenz Ġenerali bħal deputat mexxej u ġie maħtur ovvjament il-mexxej attwali li għandna Dr. Joseph Muscat. Bħala persuna jiena attiv ħafna politikament l-iktar li naħdem ħafna fuq il-qasam tax-xogħol, fuq l-inġustizzji, fuq il-postijiet tax-xogħol. Naħdem ħafna kontra l-korruzzjoni, kif taf inti forsi smajt, forsi ma smajt, imma jiena esponent qawwi kontra l-korruzzjoni internazzjonali, ovvjament anke domestika, u dal-aħħar ukoll kont mistieden biex nagħmel diskors kontra l-mafja u kontra l-korruzzjoni politika fi sqallija wara l-20 sena mill-qtil tal-żewġ imħalfin magħrufin. Giovanni Falcone u Paolo Borsellino. Fejn kont mistieden mir-Raj 3 meta tellaw la fil-pjazza ta' Enna fejn hemm il-qorti fejn għax iż-żmien dawn il-mibkien imħalfin kienu jagħmlu x-xogħol tagħhom hemmhekk. Attiv ħafna fl-organizzazzjoni internazzjonali magħrufa bħala l-OSCE li ili attiv mill-1996 minndu ġejt elett bħala membru parlamentari u nagħmel ħafna xogħol fil-kumitat ta' dina l-organizzazzjoni internazzjonali fil-kamp kontra fejn jitlu l-ksur ta' drittijiet tal-bidem u wkoll it-tmexxija tal-elezzjonijiet ħielsa. Fil-fatt jiena wieħed mill-osservaturi internazzjonali dwar l-elezzjonijiet u osservajt mhux inqas minn 20 elezzjoni ġenerali f'diversi pajjiżi, inkluża dik li saret fl-2004 bejn dak iż-żmien il-President Bush u il-kandidat tad-Demokratiċi John Kerry fl-Amerika. Oħrajn li kienu interessanti kienu l-elezzjonijiet meta miet il-President tal-Palestina Yasser Arafat u elezzjoni toħra wara l-ispiċċat li gwerra tal-ex-Jugoslavia fejn mexxejt ukoll referendum tal-Montenegro biex din tinqata mis-Serbja. Minnaħa ta' familja jena ovvjament fil-familja dejjem aħna nkunu ħafna ħin li kolli liberu nqattaw mal-familja. Bħala hobbies partikolari jena l-hobbies tiegħi huma l-qari tafna autobiografiji u legal drafting, nagħmel ħafna xogħol fil-qasam tal-legali peress li għamilt snin twal ukoll fil-Kumitat tal-Kamera fil-Parlament dwar l-abbozzi tal-liġijiet. Bħala deputat mexxej ovvjament nikkoordina xogħol tal-grupp parlamentari tal-Partit Laburista, ovvjament dal-aħħar fil-Parlament bħala minnaħa tal-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, ovvjament, fejn nikkoordina x-xogħol parlamentari u wkoll ikolli ħafna sehem dak li għandu x'jaqsam mozzjonijiet li jitresqu fil-Parlament.
عندك هاي كولوريتا منس دكتور فاروجا
ايوه عش البوليتيكا متاع توحد بالسيريتا انتونيلا او هيك كان ديكو توحد خفنا هي تو اوفيامنتو تكو اتامل سيرفيسو كوال البايس عشان نتكلم فوق لجيت بير ازامبيو لجيت وما الريفلسيوني تشاندو بزون البايس ġifiri meta ngħidu liġi li qed issir emendalija jew emendalija s'issej biex intejbu l-liġi għax il-pajjiż huwa qed jitlob li ċertu liġijiet għandhom jitjiebu. U dak ix-xogħol isir fil-Parlament kemm il-Gvern u kemm l-Oppożizzjoni x tajb li ngħidu ħafna mill-liġijiet kważi il-maġġoranza assoluta ikun hemm ftehim. Ana mal il-Gvern u l-Oppożizzjoni ikun qed jaħmu flimkien. Biex jitejbu saħħaġa fl-imkien, jivin memx kussjoni għax inti nazjonalist jew laborist, imja jie saħħaġa mot nazjonali. Ovvijament, bat ikon jem affari toħra fejn ikon jem il-divergenza u dik hija il-demokrasija.
Malta ta' tfulitek u Malta ta' l-lum, x-differenzi tara?
Le, differenzi sar kambjament kbir. Jena niftakar, jivin jallun għandi 57 sena, u ma jinn niftakar tfulitek fejn kena u l-faqar u kena u problemi soċjali kbar, speċjalment fejn tidħol l-edukazzjoni, l-edukazzjoni ma kienieċ mod miftuħa u li u qed jista' jiffaċilita li jmur l-università jisum b'iktar mod ħieles, imma llum gvernijiet suċċessivi raw li l-pajjiż biex jimxi l-qudiem u biex l-ekonomija tikber. U biex il-pajis javanza u jagħmel il-progress bil-forsi jinvesti fl-edukazzjoni. U din xi ħaġa li rajnija mażminijiet u llum hija xi ħaġa sabiħa li ħafna miżaż aħtana qegħdin jaraw li komplu l-edukazzjoni terzjarji. Fil dik meta tara dik biss ukoll tara li dal-pajjiż pajjiżna mexa ħafna il qudiem. U ovvjament jiena niftakar nies li tant ma kinux jafu jaqraw xejn, li kien jinfittxu xi ħaġa biex jaqrawhom lettra li ġġibu minn barra minn għat-tfal tagħhom li jkunu emigraw. Xi ħaġa li llum kemm bit-teknoloġija u kemm bil-progress li għamel il-pajjiż hija unheard of, imma hija xi ħaġa li niftakar kont issa nara insult lejn dik il-persuna li miskina biex tkun tafx ċara fittra li ġivet minnant il-maħbub tagħha jew maħbub minn tagħha familjari. Kienet tfittex l-għajnuna tal-neighbors biex jaqraw la littra dina xi ħaġa li bqajt impressjonat niftakar familja partikolari però llum tamma ma tismagħhomx għaliex llum kulħadd żviluppa l-ħsieb tiegħu llum għandna t-teknoloġija avanzajna ħafna llum pratikament Malta kollha b'xi mod u jew ieħor fil-familja mhux il-familja kollha għandhom l-użu tal- ċellulari tal-mobile, għandek il-computer, għandek il-qasam tal-qari li għal-kem rrit nosserva b'tiqa li naqas ħafna qari fost iż-żaza iktar moħħhom biex jaraw dak li hemm miktub fil-computer iktib innifsu. U din xi ħaġa li wieħed għandu jindirizza. Imma on the whole rajt progress kbir minn tfuliti anka b'dak li huwa level tal-ħajja, jiġifieri qabel li l-pagi kienu ħafna baxxi, għalkemm il-ħajja kienet baxxa wkoll, però llum il-ħajja għalkemm saret komplikata għas il-ħaddiem għandu ċertu dinjità. Għalkemm hemm problemi li qed narawhom fejn il-ħaddiem ċertu qasam mhux qed jitħallas skont dak li għandu jitħallas skont il-liġi.
Barra minn hekk aktar kmini semmejt li trabbejt il-mosta. X'hemm fil-mosta li tant jogħġbok?
Il-mosta waħda mill-affarijiet li taffaċinani jiena hija li hawnhekk għalkemm hawn żewġ każini kbar tal-banda u hawn żewġ kmamar tan-nar, però għandna festa waħda, il-festa ta' Santa Marija. U allura l-iktar ħaġa importanti hija m'hawnx pika fuq xi qaddis jew qaddisa, jiġifieri dik xi ħaġa li jiena no peċir minn Santa Marija, dejjem ngħid li l-importanti il-mostin qegħdin ma qogħdin f'parroċċa waħda. Infatti il-mosta kif ta' fint hija l-ikbar parroċċa wara Bikri Kara, wara Santa Lena, għalkemm Bikri Kara għandha parroċċi oħrajn bħal San Ġuseb. Aħna parroċċa waħda u hija parroċċa kbira. Toġobna ħafna wkoll il-mosta meta tiġi l-proċissjoni ta' ġimgħa kbira. Għamil snin twal. Kważi ma' 20 sena nerfa' fil-vari tal-ġumma kbira. U kien qed ċari sabiħa li aħna konna naraw il-vara u naraw li nagħmlu aħjar bukketti u biex noħoġu il-vara fil-poġizzjoni ta' ġumma kbira. Kemm bħala żagħżugħ waktar u aktar meta kbirt għal ħafna snin. Il-mosta wkoll toġobni in-nies tal-mosta. Bħal ħafna nies ta' Tramuntana u ngħid anke għal Awċin li jappartjenu din, huma nies ħawtiela, il-kelma ħawtiela bil-Malti ma jgħodux lura, ma jitgħażnux, jaħdmu, jaħdmu l-art, l-għalijiet, jaħdmu l-biznis, huma nies li jekk ma jkollhom xogħol jaraw x'ivvintaw u mhux jgħodu jistennew biex ngħidu hekk il-bajza tagħha fħalhom. Dik hija xi ħaġa li toġobni f'dal-pajjiż mostin mod ġenerali huma dak it-tip. Fil-fatt ħafna mill-mostin li marru barra, in-partikolari mostin issibhom l-iktar li jgħixu u marru emigraw huma fil-Amerika minna inħa ta' California, San Francisco, per eżempju tieħu San Francisco bħala popolazzjoni hemm ċirka ta' xi 17,000 Malti. First or second generation, iktar minn nofshom huma kollha ta' discendenza mostija. U kienet raġuni għaliex kienu jemigraw u jaħdmu l-art hemmhekk u jinvestu fir-raba u fil-stock tal-annimali, eċetera. Ovvjament ubbad kien hemm immex aktar qudiem bħalma kellna hawnhekk il-mosta li għandna ħafna nies li fost l-ikbar kontratturi li għandna Malta u ma kollha mill-mosta li fieri minn għandu nagħmlu riklam minn dak ieħor il-kumpaniji l-ikbar kollha qegħdin hawnhekk. Ħaġa oħra hija fil-mosta hija li anke bħala vokazzjonijiet jiena kull minn ġi hawnhekk għal ċubriet il-mosta dejjem jgħidli li l-iktar pajjiż u għalhekk nikkomparah m'għawdex li jipproduċi vokazzjonijiet qasam saċċer totali u anke qasam tal-reliġjuż. Il-mosta dejjem kienet tiġi l-ewwel mill-postijiet kollha ta' Malta. Li xi ħaġa li qas ukoll anke minn lat reliġjuż il-mosta dejjem kienet tgħodi.
U x'ġibdek lejn il-politika?
Efendi jiena il-politika waslitni hawn kien kollu trobbija tiegħi missieri li ħallina fis-17 ta' Mejju li għadda. Kien persuna li għamel ħafna ġil fis-soċjetà fis-sens li kien spiżjar kien jagħmel ħafna biex ngħidu hekk dak iż-żmien fis-sittinijiet fejn kien hawn ħafna faqar. Kien jagħmel mediċina u biex ngħidu mediċina tal-faqar wieħed ma jkollux biex iħallas mediċina lesta u jagħmilu. Imma allora kien dħalna f'dak il-perjodu fejn kien attiv ukoll politikament in a silent way għax kien is-segretarju tal-Partit Laburista tal-Mosta. Dak iż-żmien qed nitkellmu fil-1968 għax kon għandna Repubblika għaw laqas indipendenti. Però kien hemm il-kwistjoni wkoll politika reliġjuża. U niftakar li fiż-żmien l-interdet u fiż-żmien it-tob il-mejjet, ovvjament il-familja tiegħi inklużi jiena li sofrejna minħabba din il-kwistjoni politika reliġjuża li kienet skarkera fis-soċjetà Maltija. Ovvjament trabbejt dak fl-ambjent, trabbejt ukoll l-ambjent fejn ovvjament Mintoff kien jissemma ħafna, Don Mintoff li għadu tifħallina qed nitkellmu dal-ġranet li qegħdin nippreparaw għal-difna tiegħu. U allura kienet xi ħaġa li influenzatni ħafna. Ovvjament u bad trabbejt f'dak l-ambjent u ovvjament irsaqt ħafna li l-Partit Laburista jiena meta kolli 15 sena kont diġà il-President tal-Partit Laburista żgħażagħ tal-sessjoni tal-Mosta. U allura dak iż-żmien kienu attivi ħafna nitkellmu fl-1970 semmu nies li kienu attivi kien għadhom żgħar u kienu diġà fil-Parlament bħal il-Mipki Patrick Holland u l-spiżjar xi berra tal-msida u diversi. Jiġifieri niftakar dan iż-żminijiet kollha, niftakar iż-żmien meta tal-Gvern Laburista tal-1979 u xi sena sentej wara kien hemm il-każ ta' Angelo Camilleri li war qarib Tommy il-bedeq dak iż-żmien fejn kien hemm it-tentattiv li jippruvaw jixtru lilu biex jaqsam il-kamra biex jaqal gvern. Dan huma kollha xi ħaġa li fiż-żogħżija tiegħi esperjenzajtom għaliex għeċtom u ovvjament l-istorja. Passlitni biex ovvjament jena bħad kont interessafna ruħi fil-politika minna tal-Partit Laburista.
Il-professjoni tijek bħala avukat jataqajnuna lik fil-qasam tal-politika?
Efimni, nagħmel distinzjoni, jiena ma ndaħħal qatt u ma nsemmi qatt u ma nħalli l-ebda influenza politika fix-xogħol legali tiegħi. Għaliex klijent meta jiġi għandek fuq problema legali li m'għandha qatt tkun imħalta mal-politika. Nuk ħaġa li sajt tista' tgħinek u naħseb għajnitni hija peress li inti tkun ejjen għajdu hekk ampoġġija. Forsi iktar popolari minħabba li inti membru fil-politika u għandek ċertu esperjenza politika. Allora klient jiġi għandek għax jarak li iktar popolari bħal avukat. Però bat ovvjament s-serjetà tal-professjoni titlob li l-klient tagħmlu tiegħek u tieħ l-aħjar irrispettivament mit-twemmin tiegħu għax klient jista' jkun kemm laburist u kemm nazzjonalist jew ma jinteressax mill-politika, interessa huwa mill-kawża li jkollu li jirbaħa. Jew inkella jiġi għall-pari li jieħu l-pari sew legali u naħseb li hawnhekk irrid nirringrazzja kull min huwa fil-professjoni legali li ħafna minnhom ukoll fil-professjoni politika li di distinzjoni qed insemmira kien li importanti li etikament tkun korrett u ma tħallix waħda taqleb fuq l-oħra. Illi dina fil-fatt jimxu magħha kif qed ngħidlek jien.
Meta ġejt maħtur bħala membru parlamentari u xi tfisser għalik din il-kariga?
Jiena ġejt maħtur f'Ottubru tal-1996 wara l-elezzjoni ta' Ottubru 26 ottubru 1996. U għadni membru parlamentari issa għax ovvjament dejjem ġejt issa grazzi l-elettorat dejjem eleġġini fil-Parlament. Il-kariga ta' parlamentari hija kariga responsabbli ħafna, għaliex inti qed rappreżentant tal-poplu kemm ta' dawk li eleġewk kif ukoll ta' pajjiżek. U l-għal kull ħaġa li tissir fil-Parlament, kull diskussjoni legali, kull diskussjoni fuq mozzjoni jew ta' interess ieħor nazzjonali, inti għandek ir-responsabilità nazzjonali meta tiġi biex titkellem, meta tiġi biex tagħmel il-kontribut tiegħek fil-Parlament. Meta tiġi biex anke tieħu ċertu deċiżjonijiet li fejn ikun hemm id-deċiżjoni tal-partit li tieħu deċiżjoni tal-partit. Ma fejn ikun hemm id-deċiżjoni li jkun hemm kuxjenza tiegħek li temmen li dik għandha tkun deċiżjoni ħielsa fejn ikun hemm il-free vote fuq il-parlamentari dik għandek tagħmel b'iktar mod responsabbli bħalma ġara kemm il-darba kellna każijiet simili bħal dan. Waħda minnhom kienet il-kwistjoni tal-liġi pereżempju tad-divorzju wara r-referendum tad-divorzju sena l-oħra.
Hawn min mhux konxju tal-ħajja ta' membru parlamentari, però xogħol il-membru parlamentari huwa biss li jattendi l-Parlament?
Le, dakka li hawn ħafna mhux konxji huwa fatt u hawn ħafna jaħsbu li parlamentari għandu xi rinnominazzjoni fenomenali veri għal ħafna flus mill-Parlament. U allura dana qed jitħallas ħafna talli jmur il-Parlament joqgħod saħtej tled dabit fil-ġema u that's it. Ħajt tal-Parlament mhijiex hekk. Ħajt tal-Parlament min jieħu x-xogħol sew tal-Parlament hija li toħsib il-kostituenza, tara problemi ta' dawk li jiġu għandek fu problemi soċjali, problemi ta' kuljum. Fuq xogħol, fuq edukazzjoni li tara tressaq l-menti tagħhom tara li tiffollow jhom mhux tressaq biss. Timonitorja wkoll domande parlamentari li inti issaqsi bħala parlamentari lil diversi ministri tal-kabinet, inkluż il-Prim Ministru, li tipparteċipa fid-dibattiti fl-interess nazzjonali, li tipparteċipa fil-kumitati partikolari tal-Parlament, għandek il-kumitat tal-Kamra dwar l-abbozzi tal-liġijiet, għandek il-kumitat soċjali. Għandek il-Komitat dwar l-affarijiet barranin, għandek il-Komitat dwar l-affarijiet Ewropej, għandek il-Komitat dwar il-Public Accounts Committee. Hemm diversi komitati, il-komitati huma partecipazzjoni ta' parlamentari fuq oqsma partikolari. U dan kollu jinvolvi mhux is-satin tal-Parlament, ma ħafna sigħat oħra li jkunu impreparazzjoni u kull meta jiltaqgħu dan il-komitati. Għalek il-xogħol tal-parlamentari barra minn hekk u mbagħad għandek ix-xogħol politiku fil-ħdan il-partit tiegħek, jiġifieri kemm jekk ikun fil-Partit Laburista u kemm jekk ikun fil-Partit nazionale, le gruppi parlamentari tal partito gli trovano in il tau regolari col gemo per fare discutere l'agenda parlamentare.
Ma tu l-izmin tijek fil-ħajja politika, kien hemm xi esperjenza li forsi tibqa' tiftakar b'ċertu għozza?
Kien hemm esperjenza, per eżempju kien hemm esperjenza partikolari fejn anzjan biżball fis-sistema tad-dipartiment inqatatlu l-pensjoni għal raġunijiet fejn il-dipartiment ħass li pensjoni ma kienx dovut lilu minħabba raġunijiet proċedurali. U bl-interventi għaj rajt li fil-fat kienu zbaljat il-departament u l-aument u l-pensjoni dovuta l-anzjan ġiet maħuda ġiet moti għal-ura lilu. Diga li għas soddisfazzjon bi għax etne bniedem li huwa verament et jiex dak li jirċievi minnant il-gvern u dak li kellu dettali għadu skont il-liġi.
U minnaħa l-oħra, hemm forsi xi esperjenza ta' disappunt?
Disappunti kelli għaliex jena reformista kbir, jena nħobb nbiddel u nħobb nara l-affajt jimxu l-qudiem, ma biex tagħmel ċertu reformi mhux dejjem twassal il-vapur fil-port biex ngħidu hekk. Anka fl-istess partit tiegħek kien hemm ħafna forsi ma jaqbdux miegħek u allura hemmhekk iva hemmhekk nħoss disappunt fejn pereżempju waħda mill-affajt San Semmirek hija. Sal-luna għadni disappuntat li dal-pajis għadu mandux liġi partikolari b'saħħitha biex tiġġieħed il-korruzzjoni. U din hija xi ħaġa li l-partiti, kemm il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonali qed ineħħu differenzi bejniethom u jiġifgħu rashom hemmhekk biex dal-pajis jitla min jitla fil-gvern. Il-poplu jkun moħħhom mistrieħ li qatt ma jkun hemm wisa li ssir il-korruzzjoni politika fil-pajis, li jkun hemm it-trasparenza u responsabilità u l-accountability. Ta' kull ministru, ta' kull segretario parlamentari, ta' kull prim ministru. U allura hija kwestjoni li jitla' min jitla' fil-gvern, is-sistema qed tkun full proof. U din xi ħaġa li issa jiena ovvjament disappuntat li wara da' snin kollha fil-Parlament, għaddi ma wasalx ma sħabi u ma l-oħrajn u ma kulħadd li nagħmlu liġi b'saħħitha.
Fl-opinjoni tijek, xi kwalitajiet teħtieġ persuna sabiex tkun politiku tajjeb?
Li titkun omli, li tkun onest, u li tkun lest li tisma' u tiżen. Jekk ma jkollok dawn it-tlieta, jekk kun bravu ħafna, ħanti ħielek ta' sempliċi. Imma ma jkollokx l-umiltà u ma tkunx kapaċi tiżen. Bl-umiltà ma tista' tkun verament qed taqdir poplu Malti biex jitieħla ħel servizz fil-politika li inti tkun qed tagħmel.
Hawn min jargumenta li l-politika hija maħmuġa. X'tikkummenta dwar dan?
Iva, hija xi ħaġa li hija perċezzjoni u ħafna li jaħsbu hekk, però fil-maġġoranza tal-membri tal-Parlament, fil-maġġoranza tan-nies li involvu fil-politika naċċertak li mhux tellem ma hemmx l-ebda ħmiġ biex ngħidu hekk l-ebda korruzzjoni. Imma hemm nies seri li qed jagħmlu xogħol minn qalbhom rispettivament mill-partit li jħadmu, kemm il-Partit Laburista u kemm il-Partit Nazzjonalista.
Kif tħares lejn il-kritika?
Il-kritika hija ċara pożittiva, jiena l-kritika meta tkun oġġettiva u kritika li tkun qed titkellem fuq dak li huwa xogħol li tkun għamilt u li qed tiġi kritikata għalih għaliex forsi jista' jiġi perfezzjonat, dik kemm aċċetta. Li ma naċċettax hija, ovvjament, hija l-kritika distruttiva jew l-kritika ta' velenu, ġifieri l-politika tal-mibeda li inti tiżra l-mibeda bid-diskors tiegħek u b'dak li tikteb. Hemmhekk ovvjament jiena kontra kull tip ta' lingwaġġ u kull tip ta' kidba li toħroġ fi kemm minn ħafna bloggers u oħrajn li ma jkunx jagħmlu ebda ġiet il-pajjiż ħlif li jxerdu aktar mibeda fost in-nies involuti fil-politika. Tiġi minn fejn tiġi. Din xi ħaġa li jiena nemmen li l-kritika għandek taċċetta, anzi importanti kritika hija parti mid-demokrazija, ħajja ta' pajjiż fejn persuna għaliex qed tiġi kritikata tista' tirranġa aktar il-performance tagħha, dik hija xi ħaġa pożittiva.
Inti deputat mexxej tal-Partit Laburista. Tista' tispjegalna x'involvi dan ir-rwol?
Dan ir-rwol l ħaġa statutorjament l-istatut tal-Partit Laburista jgħid li meta jinħatar mexxej qed jinħatar id-deputat mexxej tiegħu. Fil-każ in-number 2 tal-partit huwa jien, mela dak kollu li jagħmel leader daka in his absence inkun jiena li allura inkun l-aġent tiegħu. Mela meta l-mexxej ma jkunx Malta, jew meta l-mexxej ikun marit, jew meta l-mexxej ikun fuq xogħol barra fuq delegazzjoni, jiena nkun qed nirrappreżenta lilu bħala aġent mexxej. Mela dik number 1. Number 2 hija bħala deputat mexxej. Ir-rwol tiegħi bħala deputat mexxej għal affarijiet parlamentari jitlob il-xogħol parlamentari jkun koordinat minni fih dan il-grupp. Infatti, jekk il-Partit Laburista jkun fil-gvern selezzjoni u jirbaħ il-Partit Laburista, jiena, jekk ovvjament neġenet la nkun deputat mexxej, nkun il-leader of the house. Xi tfisser leader of the house? Tisser il-kap tal-Kamra ma jkunx il-Prim Ministru. Imma ikun id-deputat mexxej għal affarijiet tal-Parlament. Għaliex ikun il-leader of the house, għaliex ikun qed jikkoordina x-xogħol tal-grupp parlamentari fil-gvern, bekk il-leader of the house.
Il-politika u l-ħajja privata tiegħek kif jirnexxielek issib bilanċ?
Dak huwa diffiċli, fil-fatt il-ħajja privata hija xi ħaġa sagra, jien għalija l-familja hija valur kbir u meta inti jkollok l-għożla tal-familja. Il-ħajja politika tiegħek ikun iktar b'saħħitha għaliex inti anke l-mod kif tippreżenta l-argumenti tiegħek ikunu ċari, ikunu notfa, l-argumenti notfa. Biss ovvjament il-ħajja privata tkun ukoll l-ħin tagħha. U allura persuna pubblika ġeneralment ma tantx ikollok spazju fejn il-ħajja pubblika tiegħek tħallilek ħafna ħin jew ħin partikolari għall-ħajja privata. Allura l-aħjar ħaġa hija li fennista meta nista' nisraq weekend tajjeb mhux imkien għalkwiet mal-mara u ma' binti.
Semmejt il-familja. Il-familja dbati minħabba l-involviment tiegħek fil-politika?
Iva, ibatu ħafna u jien naħseb li minnu fil-politika kemm il-mara u kemm it-tfal ikunu involuti fil-politika minnha ma jridu, anke jekk ma jridux. Però ovvjament ibatu minħabba li jaraw li ġieħ tagħna, jaraw li kultant ikunu kritikati b'mod inġust u huma ibatu magħna. Però batem iż-żbuħija tagħha li meta jkun hemm xi ħaġa li tinnexxi, allura l-familja tifraħ miegħek.
Kif inhi ġurnata tipika ta' Dr. Angelo Farrugia?
Jiena nqum fis-sitta ta' frodu kuljum, nipprova nisforza li nnifsi u nagħmel nofsi eżerċizzju, ġejment imma niġġogja jew nimxi maġġel, meta ma jkollex qed niġġogja, però ħafna drabi hemm niġġogja. U bat da ġurnata fis-seba nidħol l-offiċċju nagħmel dik is-sija l-offiċċju qabel ma nibda r-rutina tiegħi fit-tmija tmija u nofs, fejn ġeneralment nidħol il-belt fil-ħodu nagħmel ix-xogħol legali u bat minn hemmhekk immur il-headquarters u nagħmel xi tsatej l-offiċċju tiegħi l-headquarters. Ovvjament ikolli matul il-ġurnata kuntatti regolari mhux inqas minn dak tgħid li ta' kuljum mal-leader tiegħi ma' Joseph Muscat. U bat nara n-nis kull-jum għan ufsinar mit-nis għal-ħamis l-uffiċċju tiegħi ġejment għan ufsinar qabel il-parlament imur il-parlament fil-ħamsa u nofs fejn tibda s-seduta fil-sitta nispiċċja hemmhekk fil-disa u nofs u bat ovvjament ma jkunx hemm xi ħaġa ta' urġenza li forsi teħtieġ il-preżenza tiegħi il-headquarters nirritorna d-dar u ġejment norqod bejn il-11 u 12 nofs ta' bil-lejl.
Ġurnata mimlija mela?
Da' żbajda.
Dr. Farrugia, smajna l-koll bil-mewt tal-perit Mintoff?
Iva.
Nimmaġina l-kont tafu mill-qrib?
Iva.
X'tgħidilna dwar dan il-bniedem u forsi xi aneddotu li ftit jafu bih?
Jena nistamajt li tqajt l-ewwel darba mal-perit Mintoff kien fl-1988 fejn hemmhekk kienet l-ewwel inkontru miegħu. Jien dal-bniedem tgħallimt ħafna li kif għandek ikun negozjatur qawwi, kif m'għandek iċċedi xejn sakemm inti tilħaq lan tiegħek, però l-iktar ħaġa li laqtitni hija il-perception tan-nies kemm hija differenti meta tkun tafhom mill-qrib. Il-Perit Mintoff kien raġel ta' qalb kbira u kien ħoss ħafna għal min huwa moġruħ u għaż-żgħir. U ċaħġa l-influenzatni ħafna jena bil-konfronti għaj minna għata l-peritmintof l-bqajt viċin tijaw safti xurilu kamil darba sajjaħlu kamil darba mort għadieħ il-xintil ħaltaxin u ovvjament liktar li tal-lint minna għandu jija kem titibqa taħdem u t-istinka biex tilħaq l-antijak għal-xie ma jieġi wahdu u kollo xieġi bil-batija.
U forsi xie aneddotu li ftit jafu bieħ?
Iva, għadha mill-affarijiet li qetlu u kont ġejt inkontru fija hija li darba nu kont l-Amerika fuq xogħol parlamentari meta kont osservatur għall-elezzjonijiet presidenzjali u hemmhekk kellim kun naf mingħand senatur anzjan illi min tof meta darba kien innexxielu ġib trakkijiet Amerikani biex jagħmlu xi xogħlijiet fit-toroq kienu trakkijiet kbar li kienu ntużaw anke fina għawdex meta kien qed jagħmlu l-porta l-imġar. Dawna kienu spiċċawlu l-parts kien jagħmlu xi ħsarat u meta għamlu l-kuntratt ta' dan trakkijiet kien hemm klawsola li għandhom jingħataw il-parts kull meta jitolbu l-gvern mat il-gvern Amerikan. Dan ġew absolit l-trakkijiet allura ma kellhomx parts l-Amerikani u intom baqa' jinsisti għandu jieħu l-parts. Ovvjament il-gvern Amerikan kellu ċedi għal out of court settlement li kien sewa madwar 2 miljun dollar dak iż-żmien favur il-gvern mat jien xi ħaġa li ħadd ma jafha però biex nuri kemm kien b'saħħtu minnhom fejn x'aqsam l-interess nazzjonali.
Dr. Farrugia, xin il-vizjoni tijek tal-Knisja f'Malta?
Il-Knisja f'Malta il-vizjoni tijek hija li tittesa iktar man-nies u tippreżenta il-tagħlim ta' Kristu fi żminietna. Illum jekk hawn problemi soċjali kbar, il-Knisja tittifhem dan il-problemi soċjali kbar imma ma tistax tibqa' targumenta b'ħsibijiet li huma ħafna konservattivi għal żminiet tal-lum. U din hija xi ħaġa li hija naf li hija problema kif ħadd tagħmilha l-Knisja, però bħal ma ġara f'pajjiż tal-Latin Amerika fejn kien hemm il-problema fit-tmeninijiet, it-teoloġija titkun ukoll aġġornata li fil-waqt ma titlaqx il-prinċipji, ma tkun iktar moderna u iktar friska fil-preżentazzjoni tagħha.
Dr. Farrugia, l-aħħar mistoqsija, il-futur xi jfisser għalik?
Il-futur ifisser li nipprova nagħmel xi ħaġa li dak li nagħmel ikun aħjar minn dak li ħallejt. Jekk jiena ngħid il-futur nagħmlu kif nagħmlu bix-xogħol tiegħi, bis-servizz tiegħi, se nagħmel xi ħaġa li ta' warajja ħajsibu xi ħaġa aħjar milli bdejt biha, għalija dak il-futur ifisser li kien suċċess.
Grazzi ħafna hemmhekk Dr. Farrugia, bħalma qedtilna inti impenjat ħafna nirringrazzjak talli proprju sibt il-ħin u samt magħna dawn il-kelmtejn u mas-semmija ta' Radju Lawretana.
Grazie lilek.
Grazie ħafna. Bek ġejt fit-tmiem din is-sensiela. Jiena Antonella nirringrazzjak talli ħallejtni niġi għandek permezz ta' ġejt għandek. Jiena minn qalbi nawguralek il-festa t-tajba. Saħħiet.